Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
Hvis der er én person i dansk politik, som det virkelig er interessant at høre på her, hvor der nu er mindre end 2 uger til, at vi skal stemme om forsvarsforbeholdet, ja, så må det da være SF's tidligere formand, Holger K. Nielsen. For han har jo faktisk både vundet en ja- og en nej-kampagne, og han er en vigtig grund til, at vi overhovedet fik det forbehold, som vi skal til folkeafstemning om den 1. juni. Velkommen til Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i dag vil jeg gerne præsentere dig for en historie, jeg ikke selv har lavet, men den er så god, at jeg synes, at du skal høre den her også. Det er Holger K.'s egen historie om de danske forbehold, og den er meget personlig. For noget tid siden mødtes Altingets politiske redaktør Esben Schøring og videoredaktør Mads Aarhusen med Holger K. Nielsen for at tale om EU-folkeafstemningerne i 1992 og 1993. Det kom der en fortælling ud af, som du skal høre om et øjeblik. Det er historien om at gå fra at være et ikon på venstrefløjen til at være en målskive for æg og tomater på talerstolen den 1. maj. Og så er det historien om, hvordan Danmarks forhold til EU blev, som det blev. Rigtig god fornøjelse.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Det betød faktisk, at jeg sådan var lidt langt nede de kommende dage, også efterfølgende. Det påvirker mig meget, og gør det egentlig også stadigvæk, når jeg tænker tilbage på det.
Og det er derfor, at SF anbefaler et ja ved folkeafstemningen. Men ligegyldigt, om det bliver et ja eller nej, så fratager du os ikke ansvar.
Jamen, det her det er 1. maj i Fælledparken 1993. Jamen, jeg var godt klar over, at jeg var en kontroversiel person mange steder på det tidspunkt. Og vidste også godt, at det sådan kunne blive lidt voldsomt i Fælledparken 1. maj. På en måde, så var jeg jo sådan set udmærket populær som SF-formand. Ikke? Det er man normalt altid i Fælledparken 1. maj som SF-formand. Og året i forvejen var jeg den kæmpe store helt, og der var jeg folkehelten derude. Men så, der var så sket det i mellemtiden jo, vi havde var gået med til det nationale kompromis og Edinburgh-afgørelsen, og der skulle være folkeafstemning den 18. maj om det. Og debatten kørte jo benhårdt på det tidspunkt. Jeg blev så talende op på den måde, at jeg først snakker om, hvordan der skal gøres noget mere ved arbejdsløsheden og alle de der sociale problemer, der er, og miljøet og alle de der ting, som er så vigtige, og kritiserer også den nye regering, som er kommet til der i januar måned 93. Og så sidste halvdel går så ind på EU, EF og Europa.
Men vi har heller ikke brug for en ny superstat i Europas forenede stater.
Og i det øjeblik, jeg gør, det var sådan lidt uden sådan en lille smule sådan summen og lidt larm, ikke?
Det er præcis denne udvikling, Danmark gennem Edinburgh-aftalen er holdt udenfor.
Men da jeg så begynder på det, så steg det simpelthen. Kom der et inferno af brøl.
Og det er derfor, at SF anbefaler et ja ved folkeafstemningen. Men ligegyldigt, om det bliver et ja eller nej, så fratager du os ikke ansvar.
Et inferno af brøl op imod mig. Og når man står op på talerstolen deroppe, så kan man høre det der inferno kolossalt tydeligt. Det er meget voldsom lyd, der kommer op til en. Det skal man have prøvet at stå deroppe på 1. maj talerstolen for så at vide, hvordan det er.
For det danske samfunds udvikling.
Og jeg har besluttet, jeg kører bare talen igen. Ja, det er sådan med korte, meget korte sætninger, som jeg har skrevet ned på forhånd, og holder fast i, at jeg taler den ene korte sætning efter den anden, og bliver ved, og bliver, og lader mig ikke påvirke af det. Og så kan jeg så mærke lige pludselig, der flyver nogle ting hen over hovedet på mig, jum! Om det er sten eller æbler eller æg, det ved jeg faktisk ikke helt. Men i hvert fald noget, der ville have gjort ondt, hvis jeg var blevet ramt af det. Og det er meget tæt på. TV2, de påstod, at jeg var blevet ramt. Og når man ser det i fjernsynet, så ser det også sådan ud. Men så vidt jeg husker, så blev jeg ikke ramt.
Hvor alle kan leve et anstændigt liv, og hvor hensynet til økologi og miljø kommer i
forgrunden.
Fortsat god
1. maj. Og da jeg så er færdig, så bliver der en huden og en piften, og jeg ved ikke hvad. Bare det med, at venstrefløjen er blevet så intolerant, som tilfældet var. Forbenet, kan man sige. Synes jeg, det synes jeg var et eller andet sted, var værd at tænke over, men også en smule deprimerende. Jeg blev valgt som formand for SF i 91, og var ikke sådan særlig kendt på det tidspunkt, og havde også svært ved sådan at stå igennem i en bred offentlighed i det første års tid. Men så kommer folkeafstemningskampagnen op til Maastricht-afstemningen.
Ja, det er jo lettere til folketingsvalg. Der er ikke så meget at vælge imod.
Ja, man skal bare ikke ryste på hånden.
Overhovedet ikke.
Og der sker så det, at jeg går sammen med Uffe Ellemann.
Det er en afgørende afstemning på tirsdag. Det er et ja eller et nej til fortsat dansk deltagelse i det europæiske fællesskab.
Vi laver sådan et debatmakkerpar, hvor vi tager rundt på skoler og oplysningsforbund og jeg ved ikke hvad, alle mulige steder. Og der blev lavet en fælles video med os, som ryger ud, og sådan forskellige initiativer. Og det bliver en vældig løftestang, især for mig i hvert fald, ikke? Fordi Uffe, han var jo meget kendt, han var på toppen på det tidspunkt rent faktisk. Udenrigsminister og meget succesfyldt, at Venstre var på vej fremad. Jeg tror, Venstre var lidt bange for, at stemmedeltagelsen ville blive for lav ved selve folkeafstemningen. Fordi alle de ledende partier, altså både Venstre, Socialdemokraterne, Konservative, Radikale, de var jo for. Og det vil sige, at de ledende partier, de anbefalede et ja. Og derfor opfattede de det her jo som noget, der man bare skulle over, det bare skulle bare overstås. Det var en walk over, troede de. Og derfor var de lidt bange for, at folk de så ikke gad gå hen og stemme, det ville være lidt pinligt, og kunne det give nogle problemer osv. Og derfor ville de godt have lidt mere gang i debatten. Og så blev de enige om, at de skulle spørge os, om vi ville være med, og det ville jeg også selvfølgelig gerne. Og det betyder så, at jeg blev ligesom løftet op, om jeg så må sige, i debatten også. Ikke? Og blev også dygtigere af det selv, og klarede det faktisk ganske godt i de der tv-debatter, der var på det tidspunkt. Det var første gang, hvor jeg deltog i den form for partilederdebatter. Og det der slogan, Holger og konen siger nej til union, blev sådan berømt. Ikke? Jeg synes selv, det var noget mærkeligt noget, men og det var ikke et reklamebureau, som havde fundet på det. Det var en eller anden lokal SF'er, som på et gruppearbejde havde siddet og fundet på det slogan der. Og det blev meget berømt. Og så sker lige pludselig det, at vi i marts måned, der kan vi så se, at der er en mulighed for, at det faktisk bliver et nej. Altså, vi havde jo ikke forestillet os overhovedet, at det kunne blive et nej i starten. Og ja-siden førte komfortabelt, og med alle de der partier, der var bag et ja, så kunne vi ikke forestille os, at det kunne blive et nej. Der sker så det, at der er nogle understrømninger i vælgerhavet, som kommer frem i marts måned, så vidt jeg husker. Og så kunne vi indse, at det her, det kunne altså godt blive et nej. Og vi begynder så i april måned at stikke hovederne i blødet, med indsyn til, at vi skulle have et eller andet udspil, hvis det blev et nej. Både i det tilfælde, det faktisk blev et nej, men også for at kunne overbevise marginalvælgerne om, at jamen, det kan faktisk mening, og så stemme nej. Det vil blive meget tæt, og hvis de der vælgere, der var i tvivl, tvivlerne, hvis de skulle over på en nej-side, så skulle de også have et perspektiv om, at man på den ene side ikke forlod EF. Det var ikke en afstemning om EF, så havde vi tabt stort, men det var om unionsprojektet, og hvad skulle vi så gøre, hvis det blev nej? Og der er det så, vi finder på de fire undtagelser. Den 2. juni om aftenen var meget uforglemmelig. Det var meget, meget varm aften, meget smuk aften. Og folk er fuldstændig ellevilde. Det var den første sejr i mange, mange år, man havde fået. Jeg kan huske, at vi kommer ned til Café Rust, hvor der er stor fest nede. Michael Falk spiller, og alle mulige folk er samlet der. Ikke? Og vi kommer gående der, og folk klapper. Altså, vi kommer gående der. Så er der en, der sådan smider trøjen, det er hammerende varmt den aften, ikke? Og siger, nu bliver vi sgu også europamestre i fodbold, siger han så. Og folk, de griner, ikke? Du der, ikke? Og på en eller anden måde, så denne juni 92 var sådan en måned, hvor der kom sådan en dansk selvbevidsthed, ikke? Som var meget interessant, ikke? Men måske også på en vis måde var et smule usund, ikke? Og som også betyder, at man måske overvurderer sig selv på et tidspunkt. Og så bliver det her nej. Og lige pludselig, så står vi jo med, at vi skal ind og så håndtere det her, den udfordring, der så er med det her nej. Der sker så det i første omgang, der udskriver Mitterrand folkeafstemning i Frankrig. Og vi er ligesom nødt til at afvente det, synes vi, for ligesom at se, hvordan det kan udvikle sig. Og jeg bliver klar over, at Danmark kan ikke alene sætte hele Europa i stå. Altså, det giver ikke mening, og det vil ikke give mening, selvom vi har nogle formelle muligheder for det, så kunne vi ikke gøre det reelt set. Og derfor arbejder vi videre med den her model, som vi har skitseret før folkeafstemningen om undtagelserne. Det, der så handlede om, det var, hvilken juridisk form skulle de have, og hvordan skulle det konkretiseres, og så videre, ikke? Og hvem skulle ligesom formulere de der krav. Og der sker så det, at det bliver et lille ja i Frankrig, og så efter Folketingets åbningsdebat i oktober 92, der kommer udtrykket det nationale kompromis så op første gang. Og der går vi så i gang på Nyrups kontor, og så bliver vi enige om det nationale kompromis. Og det bliver så forhandlet efterfølgende af de andre EF-lande, og bliver så i Edinburgh, på topmødet i Edinburgh, udformet til en aftale med de her fire undtagelser og nogle andre krav om demokrati, åbenhed og nærhed. Som person bliver noget svækket i løbet af 90'erne gennem de episoder der, ikke? Kan man sige, det gik jo op for mig på den brutale måde, ikke? At en ting er, hvad man selv tror, man har sagt, noget andet det er så, hvad folk de har opfattet. Og det kan være... Det kan være et ganske stort problem af og til, og ikke mindst her. Jeg var så også forpligtet, synes jeg selv, på det, jeg havde sagt, og den der plan, vi selv havde lavet. Og jeg var da ikke i tvivl om, at der var mange, der var gået over i sidste øjeblik, fordi jeg havde siddet og sagt til dem i fjernsyn, man kan trygt stemme nej og regne med, at vi bliver i EF. Der var ikke alle, der havde opfattet det budskab. Og der var jo mange, der havde opfattet det som om, at det var et nej til medlemskabet. Det kunne jeg høre bagefter, ikke? Altså, nu skulle vi ud af EF, sagde de så. Nu har vi stemt nej, og nu skal vi altså ud. Og en ny afstemning. Ja, hvad er det for noget snyd, siger de så. Vi har stemt en gang. Hvorfor skal vi stemme igen? Og jeg så sagde, jamen hør her, altså, det er jo ikke en afstemning om medlemskabet. Det har vi sagt, det ikke er. Og hvis vi skal have en aftale, så skal vi da selvfølgelig stemme en gang mere. Det der, synes jeg, der ville være det eneste demokratisk rigtige at gøre. Men det var der mange, der ikke havde opfattet.
Resultatet af EF-afstemningen i aftes blev, at 56,8% af vælgerne stemte ja til Edinburgh-aftalen, og 43,2% sagde nej.
Ja, jeg hørte om det, da jeg kørte hjem om aftenen, ikke? Ja, den 18. maj. Jeg tænkte, det var vanvittigt. Altså, jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt.
10 besættere blev i nat beskudt af politiet under voldsomme uroligheder på Nørrebro i København.
Og det var noget med, at det var som om, der var nogen, der havde en opfattelse, at det var et forræderi, et landsforræderi, og verden var faldet sammen for den, og der var nogen, der havde skrevet, de tog sejren fra os. Ikke? Altså, der var ingen, som tog sejren for nogen som helst ved, og hvilken sejr øvrigt.
Og da besætterne ikke reagerede, skød politiet direkte imod dem.
De har fået en eller anden opfattelse af, tror jeg nok, at 2. juni, at der skulle alt ændre sig. Det var ligesom at den 2. juni var et ja til revolutionen eller sådan noget. Ikke? Altså, det tror jeg, der var nogle unge mennesker, der havde den opfattelse. Men det var jo ikke realistisk, vel? Det var en meget lille nej, der var, og det kunne ikke begrunde så meget, meget store forandringer, som de godt ville have. Ikke?
Politiet siger, at det var de værste uroligheder i fredstid i København, og politiledelsen mener, at aktionen var nøje planlagt.
Og så er der en eller anden frustration i det der miljø, som er meget voldsomt i forvejen, sådan voldsorienteret. Så kommer de der konflikter op, ikke? Og politiet reagerer måske lidt for voldsomt også, det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald kommer de der meget voldsomme optøjer. Men jeg synes, det var vildt og vanvittigt, at det var kommet så vidt. Jeg kunne ikke se nogen begrundelse for det overhovedet. Selvfølgelig, det var da de samme mennesker, som også stod derude, og så råbte og kastede efter mig, som var på Nørrebro 18. maj. Der var sådan kommet sådan en, hvad jeg vil kalde, en meget intolerant, militant venstrefløj, ikke? Især unge mennesker, som jeg synes var meget udemokratisk, og ikke havde meget at gøre med det, jeg opfatter som venstrefløj i hvert fald. Men som var sådan, som kørte den der linje der, ikke? Der hele tiden har været sådan en meget hård venstrefløj. Den er der også i dag, tror jeg nok, altså med unge mennesker, ikke specielt, men også andre, som kører den der linje, hvor et hvert kompromis, det er et forræderi, ikke? Og hvor man har lov til at bruge voldelige midler, hvis det er det, man vil, og hvor det handler om at få konfrontationer med politiet og magthaverne, og hvor alle magthavere, hele samfundet, hele staten, ikke, er ens fjender. Og på den anden side er der også en venstrefløj, som tænker i alliancer, tænker i, hvordan man kan få flertal for nogle ting, at få ændret tingene, måske lidt langsomt, men alligevel få ændret tingene. Og det er der, hvor jeg har været hele tiden. Og derfor har jeg ikke meget til overs for den anden venstrefløj heller. Ikke? Det havde jeg ikke dengang, der er jeg heller ikke i dag. Altså hvis man ser på Enhedslisten for eksempel, ikke? Så synes jeg, at de er meget pragmatiske. De mener meget om SF for 20 år siden, vil jeg sige, når jeg sådan, ja, jeg anskuer dem. Også deres interne diskussion, og den måde, de diskuterer på, og den måde, de forholder sig til tingene på. Og derfor, og det synes jeg er meget positivt, det er meget positivt ment. De er blevet meget pragmatiske, man ville i gamle dage kalde dem reformistiske, men det er helt klart, de vil godt lave kompromis og lave alliancer og lave resultater på Christiansborg, og det synes jeg er godt. Så der er ingen tvivl om, at den her pragmatiske linje, den har jeg vundet. Men stadigvæk er der jo rum for de andre. Ikke? Der er nogen, der sådan, om man så må sige, per definition vil køre den anden linje, vil være imod hele samfundet, vil mene, at alle midler de er tilladelige. Og dem vil man jo stadigvæk have i en vis forstand. Ikke? Og så kan man så håbe på, at de bliver klogere med årene. Der er jo mange, der sidder på fine stillinger rundt omkring samfundet, som i deres helt unge dage også var besættere og med i de der meget militante operationer, men så bliver klogere med årene. Det er da fint nok. Altså, jeg forsøgte meget at adskille de der ting dengang, og holde fast i den linje, som vi har aftalt før folkeafstemningen, ikke? Og kunne godt se, at der gav nogle problemer, ikke? Men troede så alligevel, at det ikke ville blive så slemt, som det blev. Men det blev meget slemt, det gjorde det. Men det betyder ikke, at jeg har fortrudt det. Jeg synes, det er rigtigt at gøre det. Og det synes jeg også, at den britiske afstemning her, eller Brexit, viser, ikke? At det, at vi fik samlet nationen omkring de her ting, og det var også en ambition hos mig, det var ligesom at få mere samling på om jeg så må sige, få en bedre EF-debat, en bedre Europa-debat. I demokrati, der skal man have lov til at kunne ytre sig, uden at skulle forstyrres med ukvemsord og råb og sten og æbler og hvad fanden ved jeg. Ikke? Så det der, kan man sige, demokrati, hvor man respekterer hinanden, respekterende demokrati, det synes jeg er så helt fantastisk vigtigt, at man holder fast i, og det var i hvert fald, synes jeg, en lærestreg i 93, at der fungerede det ikke.
Det her var Holger K. Nielsens fortælling, som mine kolleger Mads Olsen og Esben Schøring havde lavet til dig. En stor tak til dem alle tre. Der blev afspillet klip fra DR, TV Stop og EU's audiovisuelle service. Den europæiske podcast vender tilbage i næste uge med mere om den danske folkeafstemning og om forventningerne til den andre steder i Europa. I løbet af næste uge dykker Altingets daglige nyhedspodcast Azure også ned i forbeholdene. Podcastredaktør Karoline Tranberg stiller 4 centrale spørgsmål til 4 kilder i 4 afsnit. Hvem er ja- og nej-vælgerne? Hvad bliver konsekvenserne af et ja eller et nej? Hvorfor blev forbeholdene skabt? Og hvordan ser valgkampen i dag ud i forhold til tidligere? Der bliver nok at lytte til. I det hele taget skruer vi de her dage kraftigt op for Altingets historier og forklaringer om både folkeafstemningen, det danske forbehold og EU's forsvarspolitik. Du kan finde masser af artikler, analyser og fakta om det hele på altinget.dk's EU-portal. Og når ja, så har jeg forresten også lavet en quiz, hvor du kan teste dig selv og dine venner på noget virkelig nørdet viden om EU's fælles forsvar. Og vi har lavet et landkort, hvor du kan klikke dig rundt og finde viden om EU's militære operationer i verden. Du kan finde alt det her og mere til på altinget.dk. Tak fordi du lyttede med i dag. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i næste uge er jeg tilbage sammen med EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.